mūzikls Vestsaides stāsts daudziem Liepājas simfoniskā orķestra mūziķiem ir ļoti labi pazīstams. Notis zinām gandrīz no galvas, joko čellists Ēriks Kiršvelts. Vestsaides stāsts Liepājas teātrī spēlēts vismaz 40 reizes. Šķietami dzīvespriecīgais mūziklis asociējas ar ko vieglu un nepiespiestu, taču pašiem mūziķiem tas nebūtu tā nešķiet, savu domu argumentē čellists Ēriks Kiršvelts.
Tas atkal ir manas pašas domas, ka Bernsteins īsti nav novērtēts vēl, jo viņam it kā tā mūzika tāda viegla, it kā tur džeziņš, it kā tur blūziņš, it kā tur tas un mambo un čačačā, bet ka parokās iekšā tur ir ārprātā daudz ko rakt. Tur sākot ar Bethovena lielajām fūgām un dodekafonijām un visādām lielām lietām, kas principā publikai nemaz arī nav jāzina, bet teiksim, tas viss tur ir un arī zinot citu, ko Bernsteins ir sarakstījis, ka viņam neviena nots nav tāpatās otā forši skan un tā es uzrakstīšu, ka viņš par pateikt, kāpēc tur ir faģiez un kāpēc tur ir mibemol un tā tālāk.
Ērika Kiršvelda domu paturpina arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģents Andris Poga. Viņš uzsver, ka Bernsteina radītais mūzikls Vestsaides stāsts ir šī mūzikas stila esence, kas neskaitāmas reizes iestudēta gan Brodvejā, Ņujorkā, gan Londonā.
Viens no retajiem mūzikliem, kas tiek iestudēts arī operās, operu kompānijas, kopš, man šķiet, 80. Gadiem visā pasaulē, riskē šo darbu likt savā repertuārā. Tas nozīmē, ka pēc mūzikas kvalitātes tas ir kaut kas krietni augstākas klases nekā tikai izklēdējošs skaņdarbs mūziklu auditorijai.
Skaņdarbs ir ne tikai izturējis laika pārbaudi, tas turpina iedvesmot arī mūziķus, uzsver diriģents.
To mēs varam redzēt, ko tā paskatoties afišās un arī cilvēki interesi apmeklēt šo it kā visiem zināmo, varbūt pat vietām līdz dziedamo mūziku. Jā, tas ir ārkārtīgi liels arī prieks gan diriģentam, gan arī mūziķiem spēlēt šo mūziku. Mūzika ir ritmiski sarežģīta vietām, nemaz netik viegli atskaņojama, bet tur ir kaut ko tāda tik ļoti dzirkstoša raksturi, es pat teiktu, varbūt kaut kādā ziņā tāda aizraujoša enerģētika.
Mūzikla mēģinājumā koncertzālē Lielais dzintars ir klātesoši arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra direktore Indra Lūkina. Viņa uzsver, ka Cēsu mākslas festivāla Brīvdabas programmā vienmēr klausītājiem tiek piedāvāts, kas īpaši vai nebijis.
Latvijā, cik mums zināms, oriģinālā valodā tas nav iestudēts, līdz šim vienmēr ir iestudēts latviski un ar Latvijas solistiem. Un mums šajā gadījumā galvenajās lomās būs amerikāņu īstie mūziklu solisti, īstie amerikāņu solisti. Un citās lomās būs arī Latvijas solisti, protams, būs Daumants Kalniņš, būs Rihards Mačenovskis, būs arī citi solisti, būs Koris Kamēr. Un mēs vienmēr veidojam tādu radošo komandu, kurā ir dažādi kolektīvi, bet tomēr mums jau no gada uz gadu ir radoša sadarbība laba bijusi. Un Liepājas simfoniskais orķestrs ir viens no tiem, ar kur Cēsu festivālā dažādas programmas ir izskanējušas, un vienmēr mums ir bijusi tiešām ļoti laba radošā sadarbība.
Vestsaides stāstu caurvīja Viljama Šekspīra radītās lugas Romeo un Džuljeta motīvs, taču Bernsteina varoņa mīt 20. Gadsimta Amerikā. Mūziklis izskanēs Cēsu mākslas festivāla ietvaros 3. augustā Cēsu pils parka estrādē. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.